Говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. В ефірі ранкова програма Української служби Радіо Свобода і її ведуча Наталя Мусієнко. Звукорежисер Юлія Сайко. Доброго ранку. Сьогодні 6 травня, четвер. Про те, яким цей день видасться в Україні та світі, згодом у програмі. Почнемо з випуску новин. Їх підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українські та зарубіжні інформаційні агентства повідомляють на цю годину. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі повідомив, що глава Аджарії Аслан Абашидзе пішов у відставку і залишив територію республіки. Раніше Саакашвілі запровадив у Аджарії пряме президентське правління на термін до нових виборів глави автономії. В середу увечері між Абашидзе та колишнім міністром закордонних справ Росії Ігорем Івановим відбулися тривалі переговори. Іванов виступив посередником між Саакашвілі та Абашидзе. Представники пропрезидентських політичних сил України заявляють, що мукачівська проблема є виключно внутрішньою справою України, і Рада Європи у даному випадку поводиться некоректно, говорить лідер фракції СДПУО Леонід Кравчук.
Україна сама повинна провести і аналіз, і генеральний прокурор на підставі документів і фактів, як до цього ніяких рішень ніхто не може прийняти. Відмінити вибори не Рада Європи, не регіональні, ніхто не може, крім суду. І не може будь-яка структура Ради Європи ставити питання про відміну виборів, просто відмінити. Це є демократія. Якщо Рада Європи рекомендує нам відступити від демократичних принципів, тоді нам важко судити про рівень демократії в Європі. Всі питання щодо виборів – це є проблема національна. Це внутрішня проблема будь-якої країни.
Сказав Леонід Кравчук. А на думку представника блоку «Наша Україна» Володимира Стритовича, проводити перевибори у місті Мукачевому недоцільно. В інтерв'ю кореспонденту Інституту масової інформації народний депутат сказав, що йдеться про встановлення юридичного факту обрання міським головою Віктора Балоги, представника нашої України. Володимир Стратович наголосив, що суд має зобов'язати територіальну виборчу комісію скасувати і визнати недійсним її рішення про перемогу провладного кандидата Ернеста Нусера. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск. До міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів вибачився за американських солдатів, які застосовували тортури до ув'язнених в Іраку. В інтерв'ю арабській телекомпанії «Аль-Хура» Буш, зокрема, сказав.
People in Iraq must understand that I view those practices as abhorrent.
Я прошу народ Іраку повірити, що вважаю те, що сталося, огидним. Те, що відбулося в іракській в'язниці, не має жодного відношення до тієї Америки, котру я знаю. Дії жменьки осіб не відображають душі американського народу. Американці, як і іракці, обурені тим, що побачили на екранах телевізорів. Громадяни Іраку повинні це зрозуміти. Буде проведене ретельне розслідування і правосуддя здійсниться, заявив президент Сполучених Штатів Джордж Буш. На західному березі Йордану ізраїльські солдати застрелили активіста палестинського угруповання «Хамас» імама Джанайру. За повідомленням військових, він був озброєний. Раніше ізраїльська влада звільнила одного із засновників Хамаса Мохаммеда Таху, який більше року провів у в'язниці без суду. Про причини звільнення не повідомляється. Упродовж останніх двох місяців внаслідок ізраїльських ракетних ударів були убиті два лідери Хамаса – шейх Ахмед Ясин та його наступник Абдель-Азіз Ранкіссі. Голова Європарламенту Пет Кокс не має наміру знову повторно балотуватися на цю посаду. Коли увечері, учора, під час сесії Європарламенту Кокс оголосив це своє рішення, депутати проводжали його оваціями і стоячи. Пет Кокс – ветеран Європарламенту. Упродовж 15 років він був депутатом, а останні два роки очолював цю інституцію. Вибори нового голови Європейського парламенту відбудуться у червні. В Іраку звільнений громадянин Канади, якого захопили заручником тиждень тому. Подробиці невідомі. Повідомляється лише, що заручника звільнили у Багдаді. Другий канадський заручник все ще перебуває у полоні. Пакистан висловив Сполученим Штатам протест у зв'язку з тим, що війська, які проводять в Афганістані операцію з пошуку талібів та бойовиків Аль-Каїди, на короткий час зайшли на його територію. За даними Пакистану, днями американські підрозділи здійснювали обшуки у невеликому поселенні на самому афгансько-пакистанському кордоні, але негайно відійшли звідти, побачивши, що перебувають на території Пакистану. Це було останнє повідомлення цього випуску. В студії працював Олександр Шевчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Далі ви почуєте. Глава Аджарії Аслана Башидзе пішов у відставку. Чим є День матері для європейських жінок? До Києва прилетіли уславлені українські боксери – брати Кличко. А гостем програми буде сьогодні Олесь Ульяненко – молодий український письменник. Його називають епатажним, бунтарем і диваком. Але ніхто не піддає сумніву безперечної талановитості автора «Сталінки» та інших його помітних книг. І завершить «Ранкову свободу» щотижнева передача «Демократична трибуна». В ефірі «Ранкова свобода» в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході України, він часом буде дощовий за денної температури плюс 11-16, в Карпатах 8-13 тепла. Дощі та грози сьогодні очікуються на півночі та в центрі, а денна температура там коливатиметься від плюс 18 до 20. Без опадів сьогодні буде на заході за денної температури плюс 20-25. Дощі і грози цього дня можливі на півдні та в Криму, де температура повітря протягом дня коливатиметься від 12 до 17 тепла. У столиці цей травневий день видасться теплим і без дощу – плюс 20-22 градуси. І про найпомітніші події цього дня в Україні. Сьогодні Міжнародний фонд соціально-професійної адаптації військовослужбовців проводить зібрання, де йтиметься про адаптаційні проблеми військових. Сьогодні у Києві розпочне роботу міжнародний семінар на тему «Створення культурного капіталу», який організовує Верховна Рада, Рада Європи, Британська Рада в Україні і Фонд відродження. Представники Єврокомісії сьогодні презентують програму «Днів Європи в Україні». Вибори президента України 2004 року. Інтереси та можливості євроатлантичного співробітництва. Це питання будуть обговорювати сьогодні за круглим столом, організованим Інститутом євроатлантичного співробітництва. Про це більше. На зібранні будуть представлені результати дослідження Інституту з приводу впливів Заходу на попередні та очікувані президентські вибори в Україні. Йтиметься також про те, яким чином ці впливи можуть позначитися на поведінці української влади під час виборчих перегонів. Про це в подробицях Марина Пирожук.
Учасник круглого столу, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк каже, що роль європейської спільноти у президентському виборчому процесі 2004 року буде значною, оскільки після подій у Мукачевому Україна стала об'єктом пильної уваги з боку міжнародних інституцій. Він також переконаний, що західні країни цього разу можуть вдатися до більш радикальних інструментів впливу, зокрема на поведінку української влади під час виборчих перегонів. Борис Тарасюк.
Захід має важелі впливу на українську владу стосовно того, щоб вибори в Україні відбувалися демократичним шляхом і згідно з європейськими стандартами, а також згідно з зобов'язаннями, міжнародними зобов'язаннями України. І ці впливи вже мали місце і дали позитивні результати. Саме різка заява Європейського Союзу, Парламентської асамблеї Ради Європи щодо парламентської кризи в Україні, вона фактично привела до перегляду позиції ініціаторів цієї антиконституційної ініціативи. Отже, впливи з боку західних інституцій або загальноєвропейських інституцій, вони можуть вплинути позитивно на зміни на краще в Україні.
Водночас Борис Тарасюк не виключає спроби впливу на виборчий процес в Україні і з боку Росії. Такі впливи, за його словами, матимуть негативний характер для України, оскільки вони можуть призвести до економічної стагнації і до відходу від європейських стандартів і норм. Директор Європейського інституту інтеграції та розвитку політолог Дмитро Видрін погоджується з паном Тарасюком стосовно можливості посилення тиску на Україну з боку західних країн. Видрін також переконаний, що євроатлантичний світ змушений буде використовувати надто грубі елементи впливу на Україну, оскільки іншої мови, за його словами, українська влада поки не розуміє. Дмитро Видрін.
Єдина мова, яку ми розуміємо, це мова сили. І Захід це вже зрозумів і буде розмовляти з нами мовою сили. Це природно, це як на жаль. Захід ще не показав свої м'язи, і може він покаже, перший сигнал вже є, це меседжі, які пішли вже з парламентських комісій ЄСовських. Я гадаю, що ці меседжі будуть набагато забільші, якщо щось подібне буде на загальнонаціональному рівні.
Тим часом ще один політолог Володимир Полохало зауважує, що попри те, що українське питання залишається актуальним для західного світу в сенсі масових порушень європейських норм і стандартів, західний світ суттєво на політичну ситуацію в Україні і, зокрема, на перебіг президентських виборів не впливатиме. Володимир Полохало.
Немає єдиної позиції євроатлантичного суспільства щодо виборів президента в Україні, а є позиції країн, які входять до цієї спільноти. Частина країн вважає, що потрібна жорстка позиція щодо дій влади по використанню адміністративного ресурсу. І привід є насамперед мукачівський синдром такого адмінресурсу. А друга частина виходить із ситуації, що в Україні немає іншого варіанту і немає інших можливостей насамперед з боку громадянського суспільства. І є елемент поблажливості. Потенціал у Заходу, у європейської спільноти надзвичайно великий. Але питання, чи буде він використовуватися з тим, щоб тут не було потворення волевиявлення громадян, я думаю, це питання не є сьогодні актуальним для європейської спільноти.
Нагадаю, що це був політолог Володимир Полохало. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише сьогоднішня преса? Президент України Леонід Кучма входить до списку найбільших ворогів засобів масової інформації. Цю тему продовжують обговорювати у часописах, де йдеться і про вибори мера Мукачевого, і про розширення Європейського Союзу, розповідає Ірина Біла, яка вже оглянула сьогоднішню пресу.
З 10 країн, котрі 1 травня поповнили список країн-членів ЄС, лише 2 не належать до держав колишнього соцтабору. Решта ж, як зауважує газета «Вечірні вісті», змогли доволі швидко подолати перехід від планово-адміністративної системи до ринкової економіки і демократичного політичного устрою. І, як не гірко це усвідомлювати, пише щоденник, вони мають тепер повне право дивитися на українців зверхньо. Що вони і роблять, стверджують ВВ в статті, що має назву «Танталове страждання». А в матеріалі «Так коли ж насправді свято перемоги» газета розповідає про те, чому Європа відзначає День перемоги над фашизмом 8, а не 9 травня. Коментує часописи деякі критичні висловлювання на нещодавній прес-конференції Леоніда Кучми. Зокрема, не пройшла повз увагу журналістів ВВ не зовсім схвальна оцінка президентом діяльності секретаря Ради національної безпеки і оборони України Святослава Піскуна. Подробиці в статті «Гарант б'є по своїх». А ось газета «Україна молода» інформує, що у червні українське питання знову стане предметом обговорення Парламентської асамблеї Ради Європи. Часопис припускає, що ключовим моментом дискусії стануть вибори у Мукачеві. Про це, а також про те, чим сьогодні живе це місто, йдеться у статті «За Мукачевський базар» відповідатимуть не братки, а держава Україна, яку можуть позбавити членства в ПАРЄ. Пише про майбутню сесію ПАРЄ і газета «Голос України». В цьому числі парламентської газети можна також довідатися про те, чому в Україні закривають шахти і кому це вигідно. Чим закінчилися випробування на Рівненській атомній станції? І чому Сполучені Штати Америки вживають економічні санкції щодо України? Незабаром День перемоги. Багато хто з нащадків зберігають ордени і медалі учасників Другої світової війни. Однак значна частина їх вивозиться за кордон. Як інформує газета «Вечірній Київ», нещодавно митники затримали чималу контрабандну колекцію. Серед нагород – 26 радянських орденів «Знак пошани», 29 орденів «Трудового червоного прапора», 17 медалей за відвагу тощо. Везли досвідчені колекціонери все те за кордон. Хто і де зібрав ці предмети? Чи не ті, хто має доступ до колишніх військових поховань, запитує Вечірка. Але це, як наголошує далі газета, лише один аспект незаконного вивезення та торгівлі антикваріатом. Ця індустрія з ознаками криміналу дуже популярна нині в Україні. У столиці цілком легально діє мережа скуповування археологічних та антикварних цінностей. Чому таке можливе і як стати на заваді вивезенню унікальних речей, про це читайте в публікації «Куплю Ленін, Сталін, Троцький». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
У ранковій «Свободі» – коротко новини. Президент Сполучених Штатів вибачився за американських солдат, які застосовували тортури до ув'язнених в Іраку. Тим часом генерал Джефрі Міллер, новий начальник американських військових в'язниць в Іраку, повідомив, що умови утримання іракців у тюрмах тепер ретельно перевіряються. Зокрема, забороняється позбавляти їх сну і примушувати сидіти чи стояти у незручних позах. В Іраку представник радикального шиїцького лідера Моктади Ас-Садра запропонував силам коаліції перемир'я. В Іраку звільнений громадянин Канади, якого захопили заручником тиждень тому. Подробиці невідомі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі повідомив, що глава Аджарії Аслан Абашидзе пішов у відставку і залишив територію республіки. Раніше Саакашвілі запровадив у Аджарії пряме президентське правління на термін до нових виборів глави автономії. В середу ввечері між Абашидзе та колишнім міністром закордонних справ Росії Ігорем Івановим відбулися тривалі переговори. Іванов виступив посередником між Саакашвілі та Абашидзе. Пакистан висловив Сполученим Штатам протест у зв'язку з тим, що війська, які проводять в Афганістані операцію з пошуку талібів на бойовиків та на бойовиків Аль-Каїди, зайшли на його територію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон і надалі виступатиме за мирне врегулювання близькосхідної проблеми, незважаючи на те, що партія Шарона Лікуд відкинула його план виведення ізраїльських військ та евакуації поселень зі смуги Газа. І про події цього дня в подробицях слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня «Свобода» в прямому ефірі.
А у ранковій «Свободі» гість – Олесь Ульяненко, молодий український письменник. Його називають епатажним, бунтарем і диваком. Але ніхто не піддає сумніву безперечної талановитості автора «Сталінки» та інших помітних книг. Вперше в історії національної премії імені Шевченка її отримав не літній класик чи гнаний колишнім режимом і посмертно визнаний в'язень сумління, а 34-річний Олесь. Із молодим прозаїком та сценаристом Олесем Ульяненком розмовляє наша колега Надія Степула.
Доброго ранку, пане Ульяненко.
Доброго ранку.
Ваша проза має відвертих прихильників і не менш відвертих неприхильників вашого таланту. Роман «Сталінка» і новітні книги «Син тіні», «Дофін сатани», «Знак Саваофа» стали надто помітними. Вас читають. А ви? Що ви читаєте?
Що стосується вітчизняної літератури, то, напевно, я вже не читаю років зо три. Ну, це не вважаючи. Ну, поезія в мене стоїть якось окремішньо від... А такого розуміння, як література, це для мене щось більше. А щодо прози, то я читаю це останній роман, я, напевно, прочитав, це Ніка Кейва, такий містичний трилер, відомий співак австралійський, і Ульбека.
За роман «Сталінка», Олесю, вам присудили найвищу шевченківську премію. Від цієї літературної нагороди останнім часом модно відмовлятися. І дехто навіть це зробив з українських письменників. Ви не думали над цим?
Це таке питання чисто, напевно, особисте. Хочете, відмовляєтеся, але, власне, ті, що люди, я пам'ятаю, як я отримав цю премію, і дуже багато тих людей говорили, о, треба відмовлятися від премії, премія себе дискредитувала. І, власне, потім дивишся, вже наступний рік вони висуваються на ту премію, і вони її отримують.
Ви наймолодший лауреат Шевченківської премії. Якби вас взяли на нинішній день у журі, це цілком можливе, бо там журі складається, власне, теж з лауреатів. Ви би думали над тим, кому сьогодні цю премію дати?
О, я навіть не думав над це. Я дуже якось не очікував, навіть мені було 34 роки тільки, коли я отримав цю премію, я навіть і не задумувався. Є багато людей, які, напевно, вартіші навіть більшої премії, ніж наша державна премія Шевченківська. У нас потенціал досить сильний, як серед поетів і серед прозаїків.
Вам, пане Уляненко, часом дорікають нагнітанням песимізму і навіть чорнухи, похмурістю персонажів, добутих на дні. Мовляв, такого дна тяжко й вигадати. Але є інші критики, які вважають вас оптимістом. Чому ви тяжієте все-таки до цих негативних персонажів?
Добро – це річ така непередбачувана. От зло – це річ, яку можна передбачити. Це з тим, чим ми стикаємося кожного дня. По-моєму, Україна зараз є суцільним дном, де ні гори, ні низу немає. Немає того розструктурування суспільства. І, власне, що, напевно, що є це одне знакове моїй писанині. Якщо людина вже кричить, що це чорнуха, значить, що вона там читала.
Пане Олесю, а чого вам найбільше хочеться сьогодні? Писати нові книги, прозу чи поезію?
Ні, ну, поезію я, власне, що не знаю, чи писав би поезію. Можливо, якщо доживу до років Юрія Михайловича Мушкетика, то я, може, буду поезію писати. Я пробую себе в жанрі мелодрами. Ну, от я написав, виходить десь або в серпні, або в липні, у Григорія Гусейнова «Кур'єри Кривбасу», це таке «Хрест на Сатурні», це така мелодраматична історія, кохання. Що, дійсно, воно втомлююся сам від цього повсякденності цієї чорної, як кажуть.
І що вийде найближчим часом?
Взагалі, я чекаю, ну, підходи видавець, ми тебе вийдемо. А так я ніколи не шукав, ніколи не добивався, щоб якісь там книжки ми ходили. Зараз я взагалі намагаюся писати якісь сценарії. От на кіно. І мене зараз цей жанр цікавить найбільше, в всякому разі.
Можна довідатися, що вже написане?
Ну, написали ми з Андрієм Дончиком, писали український варіант «Украденого щастя» по Франку, бо є ще російськомовний, який писали Дяченки. От, і ось вже Андрій Дончик знімає його на Західній Україні. От ми адаптували до сучасних. От, це не один плюс один буде серіал цей. От, і на Сталінку ми вже другий рік з Володією Тихою пишемо на мою Сталінку сценарій, але він щось дуже так тяжко йде, ну як взагалі сама Сталінка не дуже легка. Проза і матеріал навіть просто треба переробити, як, не так, як мені, як самому режисеру.
Звичайно, успіхів і дякую за розмову, пане Олесю.
Дякую вам також.
А у програмі «Час мовного питання». Історія пов'язана із судовим захистом прав українських громадян, розповідає Тарас Марусик.
На початку минулого року молодий киянин, студент Олександр Середюк, подав позов проти однієї київської крамниці, яка на проспекті Перемоги торгує господарськими товарами. Там він придбав хімічний товар, яким користуватися треба з відповідною інструкцією. Однак інструкція була російською мовою, що суперечить законові України про права споживачів, говорить адвокат, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.
Молодий хлопець, випускник школи недавній. Школи, де не вивчали російської мови і російської літератури, за рішенням уряду України, це не його, власне, вибір був, а вибір його батьків, які віддали дитину саме в таку школу, українську школу, київську. І хлопець не вивчав цієї іноземної мови. Вивчав англійську, непогано знає, китайську трохи знає.
Будь-яка інформація про товар повинна відповідати законові, зокрема розміщуватися на етикетці з відповідним маркуванням, інакше це не інформація і довіряти їй не можна. Якщо, скажімо, непрофесіонал виконує переклад, це може мати в кожному конкретному прикладі сумні наслідки, чи стосується це харчових продуктів, чи якихось токсичних. Інформація про товар має бути зрозумілою мовою, в українському випадку державною, якою сьогодні є українська.
Тим не менш, суд Святошинський навіть відмовився призначити психологічну експертизу, щоб з'ясувати, чи було завдано моральних збитків позивачеві. Хоча по таким справам психологічна експертиза є стандартним, необхідним кроком. І позивач готовий був її оплатити. Тим не менш, Святошинський суд прийняв рішення, з моєї точки зору, незаконне. Більш того, суддя ще в ході процесу висловлювала думку, що в Україні нема людей, які не знають російської мови, бо це ж, мовляв, мова СНГ. Ну, то вибачайте, Україна лише асоційований член, вона не є членом СНГ. І говорити, що в Україні застосовується російська мова як робоча чи ще якась СНГ, це неправильно. Юридично це абсурд.
Показово, що апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу позивача, після чого місцевий Святошинський суд тричі намагався не прийняти касаційну скаргу. Все-таки з четвертої спроби апеляційний суд виявив принциповість.
І виправив помилку, якщо це була помилка, тричі підряд Святошинського суду і змусив Святошинський суд прийняти касаційну скаргу, і вона буде розглядатися Верховним судом України. Тобто є надія, що справедливість переможе.
Дії суддів місцевого Святошинського суду, на думку адвоката, кандидата юридичних наук Василя Мірошниченка, межують зі злочином.
Тобто я можу сказати, що є ознаки складу злочину, з моєї точки зору, в діях цих суддів. Але в кінці кінців важливо, як поставиться до захисту прав споживачів, а це вже не одна людина. Таких людей в Україні вже тисячі, сотні тисяч, це випускники шкіл українських. В Києві їх, наприклад, 90%, де російську мову, літературу вже більше 10 років не вчать. Тобто діти з першого класу не вчили цієї іноземної мови. І зараз, коли їм підсовують товари з написами цією іноземною мовою, то їх, як споживачів, ставлять в становище, коли їх права порушені, бо вони мають право одержати інформацію про товар.
До речі, відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від квітня 1996 року, цитую, надання інформації в технічній документації, на етикетці тощо іноземною мовою без перекладу слід розцінювати як відсутність необхідної інформації. Кінець цитати. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Спорт. До Києва прилетіли уславлені українські боксери, брати Кличко. Футбольний клуб з Донецька «Шахтар» знову звільнив тренера. Про ці та інші спортивні новини розповідає Геннадій Мороз.
А до Києва у середу прилетіли брати Кличко. На урочистій зустрічі в колонній залі Київської мерії міський голова Олександр Омельченко оголосив наказ, згідно якого Віталій Кличко відтепер є почесним громадянином столиці України. Окрім того, обох українських боксерів відзначено нагрудними відзнаками за визначні внески у спортивні здобутки та культурне життя Києва, йдеться у наказі мера столиці України. Віталій Кличко на прийомі в мерії продемонстрував чемпіонський пояс найпрестижнішої версії Всесвітньої боксерської ради, який українець нещодавно виборов у поєдинку з південноафриканцем Корі Сандерсом. Свого часу цей пояс належав найкращому боксерові в історії Мухамедові Алі, а нині він є надбанням всієї України, заявив чемпіон світу Віталій Кличко. Зауважимо, що київська мерія вшановує найкращих представників столичного спорту не лише почесними відзнаками. Так, брати Клички є власниками земельної ділянки в центрі міста. Зі слів Віталія, на ділянці по вулиці Богдана Хмельницького, якою і володіють Клички, буде споруджено центр фонду боротьби зі СНІДом в Україні. Як з'ясувалося, володіє київською землею і найкращий український футболіст Андрій Шевченко. Як заявив Олександр Омельченко, міська влада задовольнила офіційне прохання форварда італійського Мілана і збірної України про надання земельного участку, де нині проводяться будівельні роботи і, за деякою інформацією, незабаром постане супермаркет. Наостанок Олександр Омельченко нагадав, що вся земля у Києві належить народові, а відтак будь-який громадянин столиці може її отримати. А ось Бернду Шустеру земельні ділянки в Україні вже ні до чого. У середу керівництво футбольного клубу «Шахтар Донецьк» оголосило про відставку німецького тренера. Шустер пропрацював у донецькій команді лише 10 місяців, а до відставки призвели вкрай незадовільні результати команди в другому колі чемпіонату України. У 7 матчах весняної частини першості «Шахтар» здобув лише 7 очок, поставивши під сумнів не лише подальшу боротьбу за чемпіонство, а й друге – лігочемпіонівське місце. Від лідера чемпіонату київського «Динамо» «Шахтар» відстає вже на 9 очок. Натомість нині третя команда першості – Дніпропетровський «Дніпро» – відстає від гірників лише на очко. До наступного матчу «Шахтар» готуватиме спортивний директор клубу Віктор Прокопенко, а ім'я нового наставника команди керівництво донеччан обіцяє оприлюднити 18 травня, і навряд чи ним стане український тренер. За попередньою інформацією, донецький «Шахтар» може очолити доволі авторитетний румунський фахівець Мірча Луческу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Наразі коротко новини у програмі. Президент Сполучених Штатів вибачився за американських солдат, які застосовували тортури до ув'язнених в Іраку. Тим часом генерал Джефрі Міллер, новий начальник американських військових в'язниць в Іраку, повідомив, що умови утримання іракців у тюрмах тепер ретельно перевіряються. Зокрема, забороняється позбавляти їх сну і примушувати сидіти чи стояти у незручних позах. В Іраку представник радикального шиїцького лідера Моктади ас-Садра запропонував силам коаліції перемир'я. В Іраку звільнений громадянин Канади, якого захопили заручником тиждень тому. Подробиці невідомі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі повідомив, що глава Аджарії Аслана Башідзе пішов у відставку і залишив територію республіки. Раніше Саакашвілі запровадив у Аджарії пряме президентське правління на термін до нових виборів глави автономії. В середу ввечері між Абашідзе та колишнім міністром закордонних справ Росії Ігорем Івановим відбулися тривалі переговори. Іванов виступив посередником між Саакашвілі та Абашідзе.